This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau supérieur, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva
de Kiswahili,
mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa, utasikia mahojiano kati ya mshindi wa shindano la kuimba na mwandishi wa habari.
Eva, asante kwa kujiunga nami leo kuzungumzia ushindi wako wa shindano la kuimba la Nyota Mpya. Hebu nikumbushe, mapenzi yako ya kuimba yalianza lini?
Nimependa kuimba tangu nilipokuwa mdogo. Rafiki zangu na mimi tulikutana jioni baada ya shule na tulifanya mazoezi ya kuimba. Mama yangu alitaka niende shule ya muziki ili kupata mafunzo, lakini sikutaka kufanya hivyo, kwani nilihisi ingekuwa taabu kwangu. Mwishowe, kwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa, alinipa madarasa 10 ya kuimba.
Ala, kumbe, ulifanya nini baada ya haya madarasa?
Nilifurahia sana na kuamua kujisajili kwa muda mrefu zaidi. Nilifurahia kuona uwepo wa madarasa ya kila aina. Tatizo pekee ilikuwa uwezo wangu duni wa kipesa. Sikuweza kumudu masomo, ingawa yalikuwapo mengi yaliyofundishwa. Kwa bahati nzuri, niliona tangazo la udhamini wa madarasa ya kuimba kwa wote. Ingawa mimi si mshindani, nilitaka kufanikiwa kwa kudhaminiwa.
Ulipaswa kufanya nini ili kupata udhamini huo?
Ilibidi kufanya mazoezi kwa ajili ya mtihani wa kuimba na nikashinda nafasi. Kwa kweli ni masomo hayo yaliyonisaidia kushinda shindano la Nyota Mpya na kupata uzoefu ambapo nilikutana na watu wengi waliopenda kuimba.
Tafadhali Eva, tuambie zaidi kuhusu shindano. Je, ulipata changamoto gani hasa?
Ilinibidi kujifunza aina nyingi za nyimbo ambazo zilikuwa ngumu. Nililazimika kujifunza nyimbo ya kitamaduni ya Wakikuyu. Kwa vile sizungumzi lugha yao, ilibidi kutafuta msaada mwenyeji anisaidie kutamka maneno ya nyimbo. Pia, nilihangaika kuimba taarabu ya Kiswahili licha ya kufanya mazoezi mengi. Ninashukuru nilifanikiwa.
Tuambie kuhusu washirika wengine. Je, walikuwaje?
Nilihisi kila mtu alikuwa na ushindani mkubwa, jambo ambalo lilinifanya niwe na wasiwasi sana, lakini pia waliungana mkono kwa kupigiana makofi na kukumbatiana.
Vizuri, kwa hivyo ungewahimiza wengine kushiriki katika shindano hilo?
Bila shaka ni uzoefu mzuri kwangu, lakini hata hivyo kwa miezi kabla ya mashindano, mtu huwa na wasiwasi na inabidi kufanya kazi kwa bidii. Nilikuwa na wasiwasi kwamba ingeathiri kazi yangu ya shule. Nilikuwa na bahati kwamba familia yangu na marafiki waliniunga mkono kwa kiasi kikubwa.
Kwa hivyo una mipango gani kwa miaka ijayo?
Nimegundua kwamba kuna vijana wengi wanaopenda kuimba na wanaotamani fursa za kitaaluma. Tumaini langu ni kuwa hatimaye niwe na kampuni kubwa. Familia yangu inataka niende chuo kikuu kwanza, ingawa sitaki kufanya hivyo. Itabidi nitume maombi.
Asante Eva, na kutakia kila la heri.
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Eva, asante kwa kujiunga nami leo kuzungumzia ushindi wako wa shindano la kuimba la nyota mpya. Hebu nikumbushe, mapenzi yako ya kuimba yalianza lini?
Nimependa kuimba tangu nilipokuwa mdogo. Rafiki zangu na mimi tulikutana jioni baada ya shule na tulifanya mazoezi ya kuimba. Mama yangu alitaka niende shule ya mziki ili kupata mafunzo, lakini sikutaka kufanya hivyo, kwani nilihisi ingekuwa taabu kwangu. Mwishowe, kwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa, alinipa madarasa 10 ya kuimba.
Ala, kumbe, ulifanya nini baada ya haya madarasa?
Nilifurahia sana na kuamua kujisajili kwa muda mrefu zaidi. Nilifurahia kuona uwepo wa madarasa ya kila aina. Tatizo pekee ilikuwa uwezo wangu duni wa kipesa. Sikuweza kumudu masomo, ingawa yalikuwapo mengi yaliyofundishwa. Kwa bahati nzuri, niliona tangazo la udhamini wa madarasa ya kuimba kwa wote. Ingawa mimi si mshindani, nilitaka kufanikiwa kwa kudhaminiwa.
Ulipaswa kufanya nini ili kupata udhamini huo?
Ilibidi kufanya mazoezi kwa ajili ya mtihani wa kuimba na nikashinda nafasi. Kwa kweli ni masomo hayo yaliyonisaidia kushinda shindano la nyota mpya na kupata uzoefu ambapo nilikutana na watu wengi waliopenda kuimba.
Tafadhali Eva, tuambie zaidi kuhusu shindano. Je, ulipata changamoto gani hasa?
Ilinibidi kujifunza aina nyingi za nyimbo ambazo zilikuwa ngumu. Nililazimika kujifunza nyimbo ya kitamaduni ya Wakikuyu. Kwa vile sizungumzi lugha yao, ilibidi kutafuta msaada mwenyeji anisaidie kutamka maneno ya nyimbo. Pia nilihangaika kuimba taarabu ya Kiswahili licha ya kufanya mazoezi mengi. Ninashukuru nilifanikiwa.
Tuambie kuhusu washirika wengine. Je, walikuwaje?
Nilihisi kila mtu alikuwa na ushindani mkubwa, jambo ambalo lilinifanya niwe na wasiwasi sana, lakini pia waliungana mkono kwa kupigiana makofi na kukumbatiana.
Vizuri, kwa hivyo ungewahimiza wengine kushiriki katika shindano hilo?
Bila shaka ni uzoefu mzuri kwangu. Lakini hata hivyo, kwa miezi kabla ya mashindano, mtu huwa na wasiwasi na inabidi kufanya kazi kwa bidii. Nilikuwa na wasiwasi kwamba ingeathiri kazi yangu ya shule. Nilikuwa na bahati kwamba familia yangu na marafiki waliniunga mkono kwa kiasi kikubwa.
Kwa hivyo una mipango gani kwa miaka ijayo?
Nimegundua kwamba kuna vijana wengi wanaopenda kuimba na wanaotamani fursa za kitaaluma. Tumaini langu ni kuwa hatimaye niwe na kampuni kubwa. Familia yangu inataka niende chuo kikuu kwanza, ingawa sitaki kufanya hivyo. Itabidi nitume maombi.
Asante Eva, na kutakia kila la heri.
Sasa una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Utasikia mazungumzo kati ya muhifadhi wa mbuga na mwanafunzi siku moja kabla ya safari ya kwenda hifadhi ya kitaifa ya Serengeti.
Vipi mambo? Uko tayari kwa safari ya kesho?
Bila shaka. Mimi nina hamu sana ingawa si wote tunaohisi hivyo. Safari yetu ya ndege kutoka London ilichukua saa 13. Na kwa bahati mbaya, mmoja kati ya wanafunzi watatu waliokuwa kisafiri kwa ndege kwa mara ya kwanza, alipoteza begi lake.
Maskini. Je, alibeba mzigo mdogo wa mkononi?
Ndiyo. Lakini pia, shule yetu imeshiriki katika mchakato huu wa kutembeleana kimasomo kwa miaka 25 sasa. Walimu wetu wawili wamekuwa wakija katika kempu hii hapa kwa miaka mingi sasa, na wamekuwa wakiwacha baadhi ya mashati na suruali kwenye sanduku dogo.
Jambo zuri kwa dharura kama hii. Je, una hamu ya kufanya nini kwenye safari hii?
Kuwaona wanyama katika makazi yao ya asili. Nina hamu ya kuwaona fisi. Filamu huonyesha kuwa waovu na wenye fujo. Katika filamu moja, wao ni washirika wa mjomba mwovu wa Mfalme Simba ambaye anataka kuangamiza maisha ya wanyama wote nchini kwao. Je, ndio hivyo walivyo fisi?
Haha, sidhani. Ingawa fisi hula mizoga, wao ni waindaji wazuri kwa sababu wanataya zenye nguvu, pia wana akili sana. Koo za fisi ni za mfumo wa kike ambapo watawala ni fisi jike. Mdo wao wa utawala hufuata majike. Watoto wa kike hurithi utawala kutoka wa kina mama fisi.
Kumbe, kwa kawaida, nisingetaka kununua zawadi yoyote inayohusiana na fisi, lakini nimeamua kufanya hivyo sasa. Siwezi kununua zawadi katika hoteli, lakini nitaenda sokoni ambapo ninaweza kununua zawadi kwa familia yangu. Zitakuwa bei nafuu huko na kila mtu atapenda zawadi zake.
Tutakapokuwa safarini, kutoka mbugani, tutapitia katika kijiji kimoja na utaweza kununua zawadi unazotaka.
Itakuwa vizuri. Ninathamini kulindwa kwa mazingira, hivyo ninataka zawadi rafiki kwa mazingira. Tumekuja katika safari hii ili kuelewa wanyamapori kwenye mazingira asilia.
Kulinda mazingira ni muhimu. Shule yenu inafanya nini kuhusu ulinzi wa mazingira?
Tunakutana mara moja kwa wiki kwa mradi wetu unaohusika na kulisha ndege pori. Tunaning'iniza vyakula vya ndege kuzunguka shule. Pia tuna uwanja wa maua mwitu ambao tumeupanda wenyewe. Tuliwapa wanafunzi wenzetu changamoto ya kupanda maua, na sasa tuna nyuki wanaotengeneza asali nyingi.
Vizuri sana. Hata sisi tunatumia asali ya kienyeji inayotoka hapa hapa kwetu. Una bahati ya kuweza kujishughulisha na mazingira ya asili kwa njia zenye maana. Sisi kama walinzi wa mbuga, jukumu letu kuu ni kulinda na kuhifadhi maeneo ya mbuga.
Hebu niambie, wajibu wako hasa ni upi?
Baadhi ya mambo muhimu tunayofanya ni pamoja na kusimamia sheria za kupambana na ujangili, na hivyo
kupunguza mahitaji ya bidhaa zinazotengenezwa kutokana na wanyamapori kama fisi. Tunafanya kazi kwa bidii ili kulinda makazi ya wanyamapori.
Ujangili ni tatizo kubwa linalokera. Si haki kabisa, ndio tunajitahidi kupingana nalo.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Vipi mambo? Uko tayari kwa safari ya kesho?
Bila shaka. Mimi nina hamu sana, ingawa si wote tunaohisi hivyo. Safari yetu ya ndege kutoka London ilichukua saa 13 na kwa bahati mbaya, mmoja kati ya wanafunzi watatu waliokuwa kisafiri kwa ndege kwa mara ya kwanza alipoteza begi lake.
Maskini. Je, alibeba mzigo mdogo wa mkononi?
Ndiyo. Lakini pia, shule yetu imeshiriki katika mchakato huu wa kutembeleana kimasomo kwa miaka 25 sasa. Walimu wetu wawili wamekuwa wakija katika kempu hii hapa kwa miaka mingi sasa na wamekuwa wakiwacha baadhi ya mashati na suruali kwenye sanduku dogo.
Jambo zuri kwa dharura kama hii. Je, una hamu ya kufanya nini kwenye safari hii?
Kuwaona wanyama katika makazi yao ya asili. Nina hamu ya kuwaona fisi. Filamu huonyesha kuwa waovu na wenye fujo. Katika filamu moja, wao ni washirika wa mjomba muovu wa mfalme Simba ambaye anataka kuangamiza maisha ya wanyama wote nchini kwao. Je, ndio hivyo walivyo fisi?
Haha, sidhani. Ingawa fisi hula mizoga, wao ni waindaji wazuri kwa sababu wanataya zenye nguvu, pia wana akili sana. Koo za fisi ni za mfumo wa kike ambapo watawala ni fisi jike. Mdo wao wa utawala hufuata majike. Watoto wa kike hurithi utawala kutoka wa kina mama fisi.
Kumbe, kwa kawaida, nisingetaka kununua zawadi yoyote inayohusiana na fisi, lakini nimeamua kufanya hivyo sasa. Siwezi kununua zawadi katika hoteli, lakini nitaenda sokoni ambapo ninaweza kununua zawadi kwa familia yangu. Zitakuwa bei nafuu huko na kila mtu atapenda zawadi zake.
Tutakapokuwa safarini, kutoka mbugani, tutapitia katika kijiji kimoja na utaweza kununua zawadi unazotaka.
Itakuwa vizuri. Ninathamini kulindwa kwa mazingira, hivyo ninataka zawadi rafiki kwa mazingira. Tumekuja katika safari hii ili kuelewa wanyamapori kwenye mazingira asilia.
Kulinda mazingira ni muhimu. Shule yenu inafanya nini kuhusu ulinzi wa mazingira?
Tunakutana mara moja kwa wiki kwa mradi wetu unaohusika na kulisha ndege pori. Tunaning'iniza vyakula vya ndege kuzunguka shule. Pia tuna uwanja wa maua mwitu ambao tumeupanda wenyewe. Tuliwapa wanafunzi wenzetu changamoto ya kupanda maua na sasa tuna nyuki wanaotengeneza asali nyingi.
Vizuri sana. Hata sisi tunatumia asali ya kienyeji inayotoka hapa hapa kwetu. Una bahati ya kuweza kujishughulisha na mazingira ya asili kwa njia zenye maana. Sisi kama walinzi wa mbuga, jukumu letu kuu ni kulinda na kuhifadhi maeneo ya mbuga.
Hebu niambie, wajibu wako hasa ni upi?
Baadhi ya mambo muhimu tunayofanya ni pamoja na kusimamia sheria za kupambana na ujangili na hivyo
kupunguza mahitaji ya bidhaa zinazotengenezwa kutokana na wanyamapori kama fisi. Tunafanya kazi kwa bidii ili kulinda makazi ya wanyamapori.
Ujangili ni tatizo kubwa linalokera. Si haki kabisa, ndio tunajitahidi kupingana nalo.
Sasa, una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu che. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia mazungumzo kuhusu maadhimisho ya siku za lugha.
Jina langu ni Chege na mimi ni mwanaisimu. Nina shauku kubwa ya kuzungumzia kuhusu lugha na uhusiano uliopo na tamaduni pamoja na jamii tofauti. Kuna zaidi ya lugha 7,000 zinazozungumzwa duniani kote. Ingawa zipo lugha nyingine zinazotumiwa zaidi kama vile Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Kuna uwezekano mkubwa wa kutokea shida kama lugha nyingi za kiasili kutoweka katika miongo michache ijayo. Baadhi ya hizo zinazungumzwa na jamii ndogo hivi leo na si zote zenye maandishi. Kuandikwa kwa lugha ni muhimu ili kuzihifadhi. Kwa hivyo sote tujitahidi kuandika lugha zetu. Katika mazungumzo yangu leo, ningependa kufahamisha watu kuhusu umuhimu wa lugha na jinsi jamii tofauti duniani zinavyosherehekea lugha zao. Tarehe 21 Februari ni siku ya kimataifa ya lugha mama na huadhimishwa kila mwaka. Ni siku ambayo lugha nyingi tofauti za kitamaduni katika nchi mbalimbali huadhimishwa. Ni muhimu kwa sababu ingawa baadhi ya lugha zina umaarufu duniani kote, lugha za kienyeji huathiri utambulisho wa jamii. Lugha zote huathiri namna yetu ya kufikiri, hujenga muonekano wetu wa ulimwengu na hufufua urithi wa lugha wa jamii tofauti. Wanadamu huwasilisha hisia na mawazo kupitia lugha. Kutokana na kasi ya ulimwengu wetu na jinsi unavyobadilika haraka, watu kote ulimwenguni huadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya mama ili kulinda uanuae wa lugha. Maadhimisho ya lugha ya mama hufanywa kimataifa, tofauti na siku ya lugha ya Kiswahili duniani ambayo huadhimishwa na mataifa machache. Kwa Kiswahili, mambo yalianza katika miaka ya 1950, wakati redio ya Umoja wa Mataifa ilipoanzisha kitengo cha lugha ya Kiswahili ambapo vipindi vya matangazo vilianza kutangazwa kwa Kiswahili. Kwa kawaida, lugha zilizotumiwa zilikuwa Kiingereza na Kifaransa. Pia hivi karibuni, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limechukua hatua ya kusonga mbele zaidi na kuchagua tarehe 7 Julai kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika kupata heshima ya kuwa na siku ya kukiadhimisha. Kwa kawaida, siku ya Kiswahili huadhimishwa kwa shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya lugha, vipindi vya kusimulia hadithi na maonyesho ya kitamaduni. Sherehe hiyo hutayarishwa na kuandaliwa na watu wanaojitolea kutokana na kiingilio kwenye maonyesho kuwa bure kwa wote. Mwishoni, wote hurusha fataki. Kuchaguliwa na kuadhimishwa kwa tarehe 7 Julai kuna muktadha wa kihistoria unaoshirikisha nchi ya Tanzania. Siku kama hiyo, mwaka 1954, chama cha siasa Tanganyika African National Union TANU kilizaliwa chini ya rais wa kwanza wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sababu kuu kwa Nyerere kuchagua Kiswahili kama lugha ya taifa ni jinsi inavyounganisha watu. Pia Kiswahili kilitumiwa kama lugha ya kupigania uhuru na kuondokana na ukoloni. Hivi sasa tarehe 7 Julai ni likizo ya umma Tanzania, ambapo watu husherehekea siku ya 77. 77 huwa na maonyesho ya biashara. Nchini Kenya, tarehe hii inaadhimisha siku ya haki za binadamu. Asante kwa kunisikiliza, nategemea nyote mtaadhimisha lugha zenu.
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Jina langu ni Chege na mimi ni mwanaisimu. Nina shauku kubwa ya kuzungumzia kuhusu lugha na uhusiano uliopo na tamaduni pamoja na jamii tofauti. Kuna zaidi ya lugha 7,000 zinazozungumzwa duniani kote. Ingawa zipo lugha nyingine zinazotumiwa zaidi kama vile Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Kuna uwezekano mkubwa wa kutokea shida kama lugha nyingi za kiasili kutoweka katika miongo michache ijayo. Baadhi ya hizo zinazungumzwa na jamii ndogo hivi leo na si zote zenye maandishi. Kuandikwa kwa lugha ni muhimu ili kuzihifadhi. Kwa hivyo sote tujitahidi kuandika lugha zetu. Katika mazungumzo yangu leo, ningependa kufahamisha watu kuhusu umuhimu wa lugha na jinsi jamii tofauti duniani zinavyosherehekea lugha zao. Tarehe 21 Februari ni siku ya kimataifa ya lugha mama na huadhimishwa kila mwaka. Ni siku ambayo lugha nyingi tofauti za kitamaduni katika nchi mbalimbali huadhimishwa. Ni muhimu kwa sababu ingawa baadhi ya lugha zina umaarufu duniani kote, lugha za kienyeji huathiri utambulisho wa jamii. Lugha zote huathiri namna yetu ya kufikiri, hujenga muonekano wetu wa ulimwengu na hufufua urithi wa lugha wa jamii tofauti. Wanadamu huwasilisha hisia na mawazo kupitia lugha. Kutokana na kasi ya ulimwengu wetu na jinsi unavyobadilika haraka, watu kote ulimwenguni huadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya mama ili kulinda uanuae wa lugha. Maadhimisho ya lugha ya mama hufanywa kimataifa, tofauti na siku ya lugha ya Kiswahili duniani ambayo huadhimishwa na mataifa machache. Kwa Kiswahili, mambo yalianza katika miaka ya 1950, wakati redio ya Umoja wa Mataifa ilipoanzisha kitengo cha lugha ya Kiswahili ambapo vipindi vya matangazo vilianza kutangazwa kwa Kiswahili. Kwa kawaida, lugha zilizotumiwa zilikuwa Kiingereza na Kifaransa. Pia hivi karibuni, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limechukua hatua ya kusonga mbele zaidi na kuchagua tarehe 7 Julai kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika kupata heshima ya kuwa na siku ya kukiadhimisha. Kwa kawaida, siku ya Kiswahili huadhimishwa kwa shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya lugha, vipindi vya kusimulia hadithi na maonyesho ya kitamaduni. Sherehe hiyo hutayarishwa na kuandaliwa na watu wanaojitolea kutokana na kiingilio kwenye maonyesho kuwa bure kwa wote. Mwishoni, wote hurusha fataki. Kuchaguliwa na kuadhimishwa kwa tarehe 7 Julai, kuna muktadha wa kihistoria unaoshirikisha nchi ya Tanzania. Siku kama hiyo, mwaka 1954, chama cha siasa Tanganyika, African National Union, TANU, kilizaliwa chini ya rais wa kwanza wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sababu kuu kwa Nyerere kuchagua Kiswahili kama lugha ya taifa ni jinsi inavyounganisha watu. Pia Kiswahili kilitumiwa kama lugha ya kupigania uhuru na kuondokana na ukoloni. Hivi sasa tarehe 7 Julai ni likizo ya umma Tanzania, ambapo watu husherehekea siku ya 7/7. 7/7 huwa na maonyesho ya biashara. Nchini Kenya, tarehe hii inaadhimisha siku ya haki za binadamu. Asante kwa kunisikiliza, nategemea nyote mtaadhimisha lugha zenu.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.